qalampirdan gapiramiz. Ichki ishlar vazirining shaxsiy tarkib bo'yicha buyrug'i bilan lavozim tayinlovi amalga oshirildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi kadrlar bosh boshqarmasi xabar bermoqda. General-mayor Azizbek Ikromov Ichki ishlar vazirining o'rinbosari, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha va kadrlar bo'yicha ta'minlash departamenti boshlig'i lavozimiga tayinlandi. Tayinlovga qadar Azizbek Ikromov Ichki ishlar vazirligining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosar lavozimida faoliyat yuritgan. Azizbek Ikromov 2017-yilda mudofa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo'yicha o'rinbosar lavozimida faoliyat ko'rsatgan. 2019-yil noyabrda esa Ichki ishlar vaziri o'rinbosariga aylangan. Shundan so'ng u bir muddat Ichki ishlar vazirligida o'z lavozim va vazifalarini saqlab qolgan holda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari vazifasini bajargan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.